Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Pre svetske krize u 2007. godini u građevinarstvu Srbije bilo zaposleno 82.750 radnika, a sada 63.166 radnika. Njihove plate su ispod republičkog proseka. Građevinarstvo je u 2006. godini učestvovalo u brutodomaćem proizvodu Srbije sa 5,3%, a 2013. taj udeo je pao na 4,3%. Dan građevinara Srbije obeležen je 8. avgusta, a struci se obratio i predsednik vlade Aleksandar Vučić, kojim je poručio da će vlada uložiti dodatne napore kako bi građevinarstvo opet postalo dodatni motor razvoja privrede. Iako statistika nije ohrabrujuća, premijer je poručio da je vlada voljna da ispravi brojke. Isto je građevinarima poručila i resorna ministarka. O stanju građevinske industrije i šansama za oporavak u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorit će Goran Rodić, potpredsednik Građevinske industrijske komore Srbije, Mahmud Bušatlija, stručnjak za investicije i razvoj, i Dušan Vuković, predsednik Samostalnog sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo, kako je ove godine dan građevinara obeležen i šta je ko kome poručio, čuli smo. A da pogledamo malo i dokumentaciju, recimo prošle godine naslovi su uglavnom bili građevinska industrija nastavila da slabi, 2012. sledi novi pad građevinske industrije, zatim ako pogledamo 2010. godinu niko neće da preuzme dugovanja građevinarima, takođe ta 2010. godina sumorna slika građevinarstva u Srbiji. Ako se vratimo još 19 godina unazad, to je recimo 1996. godina, tada je sindikat dodelio priznanja radnim organizacijama koje slave 50 i više godina. Nažalost, od tih radnih organizacija, recimo Neymar, Novi Sad, Industrija građevinskog materijala, Toza Marković, Polet iz Novog Beče, Potis iz Kanjiže, ne nabrajamo sve tu, mnoge od tih preduzeća više nisu, više ne postoje. I tada je pomenuta brojka od 25.000 majstora i stručnjaka koji grade najsloženije objekte van granica naše zemlje. Imamo i sada radnike koji rade u inostranstvu, koji se nažalost setimo obično kada dođe do neke nesreće. U odnosu na prethodne godine, kako vi vidite stanje građevinarstva sad u ovoj 2015. godini? Ko želi od vas da...
Ja moram da kažem da uopšte nije iznenađenje, niti bilo ko treba da se iznenadi padom proizvodnje i građevinskih materijala, ali prije svega građevinska operativa manje radi. To jeste jednim dijelom posljedica krize, jer ove krize koje su tutnje još uvijek kroz Evropu, a završavaju i kod nas, one prvo pogađaju stvari građevinarstvo i turizam, dakle potrošnju. Nažalost, kod nas se i ne shvata na pravi način uloga građevinarstva uopšte u razvoju. Smatra se da je građevinarstvo razvojna grana, što je vrlo pogrešno, i sve dotle dok se bude smatralo to, teško će se naći pravi način da se, da kažem, pomogne građevinarstvu. Prije svega moramo imati u vidu da je građevinarstvo samo poluga razvoja. Dakle, vi ako razvijate infrastrukturu, građevinarstvo će naći svoje mjesto u tome. Ako razvijate industriju, građevinarstvo će naći svoje mjesto u tome. Ali pumpanje novca u građevinarstvo nikada nikome nije dobro donijelo ničega. I mi smo svjedoci nekoliko pokušaja u posljednjih 15 godina da država interveniše na taj način što gura pare u građevinarstvo. Sve se to katastrofalno završilo.
Ako država razvije infrastrukturu kao što sada tvrdi, da ima projekata, da je obezbeđen novac, koliko tu ima sad mesta za domaću građevinsku operativu. To je jedno, a drugo, da pitam i vas prosto, kako vi vidite ovogodišnji dan građevinarstva, odnosno rezultate koji se tim povodom pominju i najave iz vlade.
Da se nadovežem pa nekoliko stvari. Ako nije razvojna, ona može da bude bar po nama u sindikatu komparativna neka prednost. Onda, s druge strane, mislimo da građevinarstvo može da bude konkurentno i na domaćem tržištu, a i pogotovo i na inostranim tržištima, imajući u vidu bar jedan aspekt njene cene, a to je cena radne snage. Mi moramo da kažemo da je cena radne snage i kad je u pitanju srpsko tržište, pa i svetsko, ispod onoga što određene konkurentske građevinske kompanije ili iz regiona, pa čak iz Evrope i sveta, omogućavaju svojim radnicima. Tako da, s druge strane, država mislim da nije preduzela niz određenih mera, možda i u pravcu ono o čemu je prethodnik govorio, a to je razvoj infrastrukturnih, drugih industrijskih objekata u kome bi imala nekakav plan, nekakav program i prevashodno zapošljavala domaću građevinsku operativu i preduzeće iz oblasti industrije građevinskog materijala. Evo, malo pre ste pročitali, moram da kažem da na svu sreću i Polet iz Novog Bečeja i Potisje iz Kanjiže uspele su da se ovim kriznim tranzicionim vremenima ovako ophrvaju. Naš sindikat je čak i sindikalnim organizacijama ta dva preduzeća i dodelio nagradu, imajući u vidu da je ovo bila 75 godina ustanovljenja i obeležavanja Dana građevinara Srbije. Zaista smatramo da u nekoj sumornoj slici ipak postoje i preduzeća, pre svega preduzeća i sindikalne organizacije koje su ovako se oduprla tim nekim tržišnim zahtjevima. Međutim, generalno slika je loša iz ugla sindikata. Verovatno će kolege malo više govoriti i o uspehu poslovanja i o likvidnosti koji se na kraju reflektuira na položaj radnika. On je sada pod teretom gubitka radnih mesta, malih zarada, neisplata doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. I zaista je sada pitanje kako građevinarstvo sektor da primami ne samo građevinskog radnika, nego i arhitektonskog i građevinskog inženjera, tehničara, da završavaju te škole i da se sutra zaposle u nečemu što mi u sindikatu smatramo da je bio svojevrsni brend. Kod vas smo puno puta pričali, moram da se vratim na to, mi sada i nemamo podatak koliko građevinskih preduzeća i građevinskih radnika radi u inostranstvu. Oni su nekako razbacani ili preko agencije ili preko nekih privatnih preduzeća koje su tamo osnovane.
Kažu negde od 40.000.
Pa naše procene u sindikatu govore da sigurno veliki broj radnika koji je ovde izgubio, ne samo od ekonomske, svetske, ekonomske i finansijske krize, nego i kao posljedica i tranzicije, embarga, ratova na ovom, da se on negde zaposlio. Ja imam par kolega i drugara za koje znam da već godinama, decenama rade ili na ruskom tržištu, ili su u Africi, ili u Južnoj Americi. Možda bi gospodin Rodić možda više oko tog našeg izvođenja građevinske operative u inostranstvo. I evo, ja za početak to mislim da će ova godina biti još teža, bez obzira što se najavljaju ovi projekti. Oni su sada veliki. Oni još uvek ne zapošljavaju i mi imamo samo neke kontradiktorne podatke, time ću završiti. Malo je inspekcija rada uradila na tome da iz takozvane sive zone, znači da se prebaci pojačanim nadzorom, ali i to, evo, vidimo, generalno utiče na smanjen broj zaposlenih u građevinarstvu, koje je sada na 63.000 i prosto je, s obzirom da ćemo, bar po našim podacima, u završnoj fazi nekoliko građevinskih preduzeća na desetine ući ili završiti proces privatizacije ove godine, mi procenjujemo da možda može još 2.000 radnika da izgubi posao ako se ne nađu kupci za ta preduzeća ili strateški partneri.
Kakva je situacija u građevinarstvu sada sa pozicije?
Pa kad pričamo o građevinarstvu, ja bih pričao malo šire o toj građevinskoj industriji. Jesu podaci od 0,6 do 3%, ali to je osnovna zanatska zanimanja, zidari, tesari, armirači. To je, znači, čiste ruke operative na gradilištima. Međutim, kad uzmete s aspekta šta sve angažuje se, da je operativa kao motor, to prelazi 35 do 40% BDP-a učestvuje građevinska industrija u nacionalnom dohotku. Šta to znači? To znači da ogroman broj, znači, zanatlija raznih profila, industrija raznih profila, od čelične, mašinske, elektroindustrije, hemijske industrije, drvne industrije, učestvuje u formiranju jednog proizvoda što se zove neki građevinski objekat. Pretežno je to objekti visokog gradnje, ne samo stanovi, nego i specijalizovani objekti, bolnice, hoteli, velike brane, sve to vuče za sobom određene segmente industrije i profila ljudi koji rade na takvim objektima. Prošlo je vreme velikih građevinskih kompanija koji su zapošljavali 5, 6, 10, 15 hiljada ljudi. U svetu velike kompanije imaju strukturu zaposlenih takvu koja vodi posao od početka do kraja. Znači, visoko obrazovani kadar koji se meri par, da ne kažem desetina ili stotina ljudi, ali koji vode ceo posao. Radna snaga i oprema se trebuje od posla do posla. Šta je problem kod naših građevinskih i građevinsko-industrijskih radnika? Što vi nemate u kontinuitetu neki duži posao da bi mogli da angažujete ljude na duže vreme. Zato imamo ovoliko crno tržište. Jer ne isplati se poslodavcu na posao od dva ili tri meseca sad da prima ljude, većinom prelaze da rade po ugovoru, nekom ugovoru o delu ili na crno da rade. Međutim, što se tiče srpskog građevinarstva, govorim srpskom, zato što znam građevinarstvo iz stare Jugoslavije gde smo radili širom sveta i bili prepoznatljivi, 83. srpsko građevinarstvo ostvarivalo prihod od 2,5 milijarde dolara ondašnjih para, a turska operativa 200 miliona. Da bi sad Turci imali blizu 30 milijardi dolara, znači njihova operativa, a mi se krećemo oko 200-250 miliona dolara. Mi gledamo građevinu samo kod izgradnje stanova i ovo što se sad dešava. Jeste država najveći investitor u ovom momentu, a to su infrastrukturni objekti gde mi povlačimo kreditne linije i glavni deo kolača odnose strane kompanije. Pitanje je da li je to uopšte isplativo za ovu zemlju. Da se mi zadužujemo, drugi da nose profit, a mi da radimo kao podizvođači. Obično te kompanije angažuju vrlo problematične firme, imamo na svetskoj rang listi, pa firme koje nemaju iskustvo i nemaju kvalitetnu radnu snagu ni opremu da izvode te radove. Mi smo po kvalitetu izvedenih puteva u svetu na 120. mesto. Znate šta to znači? Masa naših puteva maltene ne može da dobije validnu upotrebnu dozvolu da bi priznavala osiguravajuća kompanija. Međutim, mi se dolazi jedan ogroman problem koji će nas zadesiti. Neće imati ko da održava infrastrukturne sisteme, ni puteve, ni pruge, ni mostove, ni velike objekte, zato što mi više nemamo mlađi kadar koji se školuje za takve profile. Mi prosek starosti u građevinarstvu, mislim, je preko 50 godina, 55 godina. Vi ste videli, onaj radnik pre neki dan je poginuo, pao sa visine. Ljudi nemaju lekarsko uverenje za rad na visini. Drugo, obezbeđenost tih objekata koji se rade, postoje određeni propisi, u gro slučajeva se ne poštuje. To je jedan, ta crna slika. Druga slika je da zemlje, naše tradicionalne gde smo radili, Alžir, sad Iran, Kazahstan, Rusija i te, još uvek traže naše građevinsku operativu. Po našim procenama, Napolju radi blizu 40.000 naših građevinskih radnika, koji su te firme vlasnici, naši ljudi, registrovani na Kipru, u Austriji, Engleskoj. Te firme rade Napolju, ne rade sa našim bankama, jer naše banke ne mogu da ih servisiraju ni da pruže adekvatne garancije i uslove kao što rade strane banke. I taj devizni priliv koji po proceni našoj, znači Napolje se kreće blizu 2 milijarde dolara godišnje, se vrte po stranim bankama i Napolje, jer nismo omogućili našim poslodavcima, preduzimačima koji imaju firme, da ovde deo tog priliva transferišu. Mi ćemo doći u situaciju vrlo brzo, a već smo došli u situaciju da bilo je priče da velike strane kompanije hoće kupi neke naše građevinske firme. Jeste, dolazili su velike, neću da ih imenujem kompanije, ali su nam tražili firme samo do 100 zaposlenih. Znači, tražili su strukturu zaposlenih ljudi koji mogu da izvedu posao od početka do kraja. E, tu smo fališni. Mi nemamo dugo godina mlade ljude da školujemo. Ne da završe fakultete, da kroz zanat, nauče zanat na objektima, to je jedno. Drugo, fališti smo u jezicima, jer gde god radite, traži se ne samo da znate komunicirate, nego da se služite tehničkim jezikom, i uništili smo velike sisteme koji su mogli bar koliko toliko da ublaže ovu situaciju kakva je u zemlji. U građevinarstvu su vam broj jedan ljudi. Posebno ostavite opremu, fabrike i to. Ljudi su bitni. A to kad izgubite, onda više teško, dug je period da bi se vratili. Ovo malo što je ostalo, ako se ne sačuva, kao što je energoprojekt, kao što je mostogradnja, putevi, ne znam, ovo što još živi malo, koje treba bude okosnica, mi ćemo za 2 godine, najdalje za 3 godine doći u situaciju kad dođe do nekih vanrednih situacija, neće imati ko da interveniše. Vidite koliko je zemlji potrebno samo u hidrograđevinskim radovima. Srbija zemlja siromašna voda. Mi ostajemo bez vode za piće. A treba da se radi ogromni sistemi koji su započeti pre 30 godina i još nisu završeni. Treba pruge i železnice da su osposobljeni. Da kažem, ajde, autoputevi, koridori su već pri kraju. Znači, stalno dolaze nova održavanja, nove investicije, a ono što je najproblematičnije, mi uništavamo sopstveni kadar i sopstvenu proizvodnju. I to će debelo da nas košta. Ako znamo da u Srbiji prema strukturi stanovništva, što imamo ovde, znači svako malo mesto imate osnovne zanatska zanimanja, ne kaže keramičari, stolari, te zanatlije koje mogu kroz mala preduzeća da servisiraju velika javna preduzeća. Kad i to izgubimo, onda ćemo biti prisiljeni da vrlo problematične strane kompanije zovemo da nam održavaju sisteme po daleko većim cenama i pitanje kako će kvalitet da daje.
A kada već govorimo o tim velikim infrastrukturnim projektima, najavljuju se i novi. Kako tu sad stoje stvari? Sad,
iskreno govoreći, između najave i početka realizacije velikog projekta prođe dosta vremena i to je, da kažemo, vrijeme u kome vi vidite pripremu. Ja ne vidim pripremu ni jednog velikog projekta ovdje, apsolutno, jer to traje godinama. Recimo, ako vi hoćete da gradite jednu termoelektranu, vi imate jedan period planiranja, jeli, od 5 do 7 godina. Ako hoćete hidroelektranu da radite, onda je to 10 do 12 godina. Ja ne vidim da je neko počeo sa tim pripremama, znate. Čak i ono što je bilo pripremljeno u vrijeme Jugoslavije, što bi moglo da se, da kažemo, revitalizuje na neki način i prilagodi novoj situaciji, o takvim projektima uglavnom naše vlasti ne znaju ništa. Eli, oni su vrlo iznenađeni, čak i kad saznaju da je koridor 10 u cijelosti pokriven međunarodnim kreditima, jer ja stalno slušam od naših političara da njima trebaju pare za koridor 10. A mi plaćamo penale zato što se ne koriste pare koje su uzete za koridor 10. Ja bih se složio ovdje da mi stvarno nemamo nikako ozbiljno planiranje. A vi bez planiranja ne možete građevinarstvo održavati. Kad se priča, čak mislim da ne treba ni pominjati ove naše koji rade van zemlje, jer to više nisu naši radnici, to nisu naša preduzeća, apsolutno. To su preduzeća koja su najvećim mahom su registrovana u postsovjetskim republikama i one su lokalne firme koje zapošljavaju jednim dijelom samo naše ljude i tu ima i dosta problema. Podsjetimo se samo da svako malo neki radnici ostaju bez svojih dokumenata, a naše firme navodno su ih odvele tamo. Ja to uopšte ne bi uzimao u obzir. Ali moram da podsjetim na jednu stvar. Mi smo nekada imali u Beogradu neki možda 6-7 firmi u oči, ne znam, čak do kraja 90. godina, koje su imale tada već 5-6 hiljada zaposlenih. 80. godina su čak imali preko 10 hiljada zaposlenih. Vi ako nemate građevinsko preduzeće koje ima makar 5 hiljada ljudi zaposlenih, vi nemate logistiku da bilo šta radite ni na ovome terenu, a pogotovo ne možete u inostranstvu da radite. Ovo što je pomenuo gospodin Rodić, da sada rade u svijetu firme sa malim brojem ljudi, to je nešto što se kod nas ne shvata. To nisu građevinske firme, to su takozvani developeri. Ja sam imao priliku negdje sredinom 80. godina da nadgledam Bechtel, pošto je ušao u jedan uži krug na jednom tenderu na Bliskom istoku, onda sam ja bio zadužen da snimim tu firmu, da vidimo da li odgovara onome što je nudio. Bechtel je jedna od najvećih firmi koje se kod nas smatra građevinskom, a nije građevinska, nego je developer. Oni imaju prosječno zaposlenih između 400 i 500 na čitavom svijetu. Od toga je recimo 80% sjedi u Americi i bavi se logistikom. Na teren, na samo gradilište koje oni formiraju, oni šalju 5 ljudi. Ne šalju više od 5 ljudi. Ali oni zapošljavaju onda našu operativu, našu svjetsku operativu. Dakle, mi nemamo ono što mi možemo ponuditi takvim ljudima. Mi nemamo to, jer mi više nemamo ni jedno građevinsko preduzeće, čisto građevinsko, znači operativu, koje ima preko 300 zaposlenih ljudi. to nisu više građevinska preduzeća, to su zanatska preduzeća. Jedini koji ima malo više, to je Energoprojekt, ali on je, da kažem, manjim dijelom operativa, većim dijelom je inženjering firma i ona je ta koja bi trebala da vodi velike poslove. Sa druge strane, naša država je propustila, odnosno, izvinite, nije naša država, nego državna uprava, već 2000. godine, na kraju godine, nije shvatala šta znači zadržati građevinu na nogama. 2001. godine, ja sam i krajem 2000. Na zahtjev nekih Koštuničinih saradnika pisao o tome kako uopšte zadržati poziciju naše građevine, a onda kad je Đinđić u proljeće 2001. godine formirao vladu, onda su tražili da njemu napišem, pa sam prvo i osnovno insistirao na tome da se ne smiju prodavati cementare, jer građevinski materijali, cijena građevinskog materijala se određuje u proporciji prema cijeni ovoga cementa. I odmah je to skočilo, 100% je cijena skočila. Čini mi se da smo imali, odmah posle prodaje cementara, smo imali cijenu koja je bila 20% veća na pragu fabrike, znači Franco fabrika, nego u Italiji. Iako je njihova tehnologija daleko bolja i pouzdanija i kvalitet i sve ostalo. Dakle, osnovna greška je napravljena što smo dozvolili privatizaciju građevinske operative prije nego što smo je osposobili da bude konkurentna. I zbog toga je onda došlo do sljedeće posljedice, a to je ti mladi lavovi naši koji su vodili ovu zemlju 2001. 2. i 3. godine, koji su počeli privatizaciju jeli, bez plana šta hoće, doveli su do toga da su se ta preduzeća uzimala samo radi toga da se zloupotrijebi njihovo pravo raspolaganjem građevinskim zemljištem, a ne da se unaprijedi građevinska operativa. Evo, podsjetit ćemo se samo na Kopčarića jeli, i na Trudbenik, šta se desilo sa Trudbenikom, a on nije jedini slučaj. Praktično, čitava operativa je prošla tu golgotu. Jeli, svaki put su ljudi gubili poslove. Ali ono što je pratilo to i što je uslovilo u stvari dalji raspad naše građevinske operative jeste činjenica da je naša država se zahvaljujući recimo Dinkiću i njegovom neznanju i neznanju ljudi koji su vodili sektor, da kažem, finansiranja u ovoj zemlji, jeste činjenica da smo mi imali kredite međunarodnih organizacija, dakle Svjetska banka, Evropska investiciona, EBRD, svi su nam davali kredite uz takozvanu suverenu garanciju države. Dakle, garantuje država da će 100% pokriti sve rizike toga kredita, a onda oni nametnu, zbog našeg lošeg pregovaranja, nametnu da oni biraju izvođača i normalno dovedu nam ko zna kakve firme koje redom propadaju, jeli, kad ovdje završe svoj posao, uzmu pare i podijele, onda propadnu, ali unište našu operativu. Dakle, mi smo morali imati ljude u ovoj zemlji, dakle, političare i one koji su političari dovodili na takve pozicije, da znaju da pregovaraju kako se krediti strani koriste. U statutu Svjetske banke i svih ovih institucionalnih banaka stoji stavka da oni moraju da finansiraju demokratski razvoj u zemljama u kojima finansiraju, dakle u onim zemljama koje su zemlje u razvoju, i da moraju da razvijaju njihovo tržište, lokalno slobodno tržište. Vi ne možete da razvijate svoje tržište ukoliko uzmete stranog izvođača, koji čak ne dozvoljava ni da naše firme mogu da se okače o tu referencu da su radili. Dakle, mi smo sistematski razvijali tuđe industrije, a ne svoju. I uspjeli smo da upropastimo građevinarstvo. Ja sumnjam da građevinarstvo u dogledno vrijeme može stati na bolju neku osnovu, ukoliko mi i dalje imamo recimo Beograd na vodi, koji je od razvojnog projekta koji je trebao da donese 3,5 milijarde u roku od 3 do 5 godina rastegao se na 30 godina. Dakle, prosječno će dolaziti 100 miliona eura godišnje da bi se nešto radilo. To možda bi moglo u nekim uslovima da se nešto malo i naših zaposli, ali u principu ne, zato što su već Arapi oko tog projekta organizovali svoju građevinsku firmu ovdje, i dovodit će i svoju operativu. Ili će koristiti našu u onoj mjeri u kojoj ona može da se koristi.
Kada se sada govori, a to nije prvi put da se najavljuje, da se obezbedi zakonodavni okvir, da domaće firme dobijaju poslove kao glavni izvođač, to je pre nekoliko dana izjavila nadležna ministarka. Što to zapravo znači?
Da vam kažem nešto. Evo, gospodin Busati je lepo rekao. Ja sam imao par prilika da razgovaram s ljudima iz Svjetske banke. Čak smo ih i napali bili da su oni glavni ti koji uništavaju domaći operativ. Onda su se ljudi lepo ozbiljili, doveli svoje predstavnike iz Vašingtona, iz Londona, imali smo sastanak sa njima. Šta je problem? Prvo to, ljudi brkaju, to nije banka, to je akcionarsko društvo. Znači, oni imaju fondovi, imaju pare i normalno da plasiraju tamo gde se doplemene taj kapital, da će im biti jaka garancija da će pare izvući, odnosno oplemeniti. To su razni akcionari koji imaju svoje pare. Oni su nama decidirano rekli, propisi Svjetske banke su ti i dostavili. Ali vaši ljudi su pisali uslove za dobijanje poslova, ne mi. Znači, naši ljudi koji su sedeli u vlasti su pisali takvu tendersku i uslove tenderske dokumentacije da naši nešto nisu dobijali posao, nisu mogli ni da konkurišu.
A što to, prostite, što to, to govori?
Znači,
da li je to loša namera?
Znači, razni profili mladi lavovi su sedeli i samo ih interesovalo kako će neko da se da ih hvali sa strane i da će imati neki lični interes. Uopšte ih nije interesovalo kako će se završiti i ko će raditi. Samo su lični interesi preovladali u odnosu na opšte društveni interes. Mi smo se zaduživili, te dugove su zvali kao investicije, to su krediti. Investicije su onaj koji sopstvene pare uloži u nešto i to posle neka održava, nek mu radi, to je njegovi rizik za dobitak i za gubitak. I mi smo došli u situaciju i stalno smo tražili da nam se oformi jedna banka ili razvojna banka, bilo šta, da bi mogli da imamo validne garancije za radove inostranstva. Jer smo shvatili odavno da u zemlji će biti jako sužen prostor za našu operativu. Ali smo hteli da održimo kontinuitet da radimo napolje. Šta je preduslov bio? Tri. Da imamo referentne poslove kao glavni izvođači ovdje da bi imali u referencama za nastup napolju, garantni fond i da nam se obezbedi i tražili smo tu finansijsku likvidnost koja je u masi stvari došla do toga da su nam 90% firmi nelikvidne i otišle u stečaj zbog toga što država ne izmirivala svoje obaveze kao najveći investitor u to vreme. U ovoj situaciji, kako smo sada, gde se najavljaju sada da će naši da budu, nema šta naši da budu glavni izvođači, naši treba da konkurišu ravnopravno, ali uslovi tendera da budu takvi da naša operativa može ravnopravno da učestvuje na tome. Sve ove strane kompanije koje su radile ovdje su DOO, odgovaraju za osnivački kapital, a naši su gledali kao podizvođači. Mi znamo koji su te kompanije. Oni dođe, ovo što kažemo, iskoriste, uzmu reference, znate, imati referencu jednog mosta na Adi je velika stvar, referencu jednog mosta Borča na Dunavu je velika stvar, reference drugih velikih infrastrukturnih objekti vam omogućuje da konkurišete, a vi kao podizvođač to nemate. Naša mostogradnja, naš energoprojekt, ovi veliki sistemi, da kad kažu koji su dobili posao u sopstvenoj zemlji da budu glavni izvođači. U zadnjih 15 godina ni jedan posao. Ja ne znam, možda neku siću su dobili. A treba da radimo, treba da zaposlimo ljudi, treba da povučemo malo što je ostalo. Znači, tu sad država, ono što smo mi stalno tvrdili, mora na prvom mjestu se pita ESNAF. Znači, ljudi od znanja, od struke, različitih profila. Imali smo mi tu i te ekonomiste, vajne ministre, znate šta je sve prošlo ovde, koji prvo nismo ni razumeli kako se zadužuju, šta su kratke, dugačke pare, kako se to vraća, samo daj, pa smo došli da 3 milijarde eura povučenih kredita zbog nedostatka projekta ne može da realizujete, a plaćate penale i kamate.
Da li niko zbog
i sad je u građevini uvek bio dobra priprema i dobar projekat je 60% posla. E, mi to nemamo sada. Jer ostalo projektni biro, ostao CIP, nešto energoprojekt, koji još ostao, koji mogu neki projekat validan da urade. A to je preduslov da vi mogli da povučite kreditnu liniju i normalno taj ko vam daje pare, ono će vidjeti opravdanost toga i rokovi, dinamike i sve. To traži zanat, to traži ljude koji znaju. Tu politika treba samo da stvori uslove, a ne sme da se meša, znači da rade profesionalci i esnaflije koje razumiju posao.
Pa ja se nadam, evo da se uključim malo, ja se nadam na osnovu ovoga i što su prethodnici govorili, da ipak oni koji odlučuju, koji kreiraju privredni, zakonodavni i ukupan jedan ambijent, pre svega za privredu, a građevinarstvo sagledavamo u delom, značajnim delom privrede, pogotovo iz onog ugla kome gospodin Rodić rekao, a što već svi dobro znamo, znači ako krene građevinarstvo, povući ćemo, ako ništa drugo, i financije, tako, pa ćemo i drvnu preradu, elektroindustriju kompletno. Znači da se napravi neka strategija. Mislim da smo dobili skoro odgovor da nam ne trebaju strategije, nego nam trebaju akcioni planovi. Ja mislim da mi nemamo ni strategiju privrednog razvoja Srbije, u okviru koga bi sigurno bila i strategija razvoja građevinarstva, industrije građevinskog materijala. Ne smatramo to nekim povratkom u raniji privredni politički sistem, nego jednostavno planiranje, upravo o čemu smo govorili. Znači, ako imamo jedan broj zaposlenih, ako imamo nekakve projekte, onda bi trebalo da znamo koje će to preduzeće raditi, sa kojim brojem radnika i kojih struka i kojih delatnosti. Tako bismo verovatno mogli i pravilnije da planiramo i sistem obrazovanja. Dugo već pričamo o nekakvom sistemu dualnog obrazovanja. Trebalo bi to da praktično sednu predstavnici države, poslodavaca i sindikata i ajte da uradimo nešto što je, recimo, austrijski sistem. Moram da vas podsjetim da ipak u ovom broju i što je rečeno, imamo još preduzeća koje imaju više od 300-400, to je Mostogradnja, ali plašimo se za Mostogradnju. Ona je u završnoj fazi privatizacije, ne nazire se kupac, ne nazire se strateški partner, ko će graditi mostove. Moram da kažem da je Mostogradnja i paradigma svega ovo što smo u poslednjih 10-15 minuta čuli. Mostogradnja je gradila most na Beškoj, ali ga nije dobio nacionalni konzorcijum koji sačinjavao pored Mostogradnje, Planum, Goša i ne znam ko je sad. I ko je odgovoran, znamo mi ko je odgovoran. Mi smo kao sindikat prozivali.
Yes.
I prozivamo i dalje sve one koji su odlučili da nacionalni konzorcijum, ne znam iz kojih razloga, pronašli su se tamo neki tehnički i tako dalje i tako dalje. Mi smo pokušali da napravimo i ono što sindikatu poslednje preostaje, nismo naišli, ja moram tog trenutka da kažem, na nešto što bi možda ujedinilo i privredni i sindikalni, da smo možda tog trenutka malo žešće reagovali, možda bismo predupredili sve ovo što nam se od te 2005. godine dešavalo. Planum, ali evo, Planum je podizvođač na koridoru, ima više od 500 radnika stalno zaposlenih, ali je sve manji broj takvih preduzeća koji mogu da budu okosnica ili pojedinačno da dobiju posto ili da budu u okviru opet nekog srpskog konzorcijuma za neke velike. Mislim da je, i time ću završiti, vreme da ipak i predstavnici radnika koji najviše osjećaju, kako bih rekao, znači sve ovo čemu smo pričali, nedostatak para, nedostatak posla, to se onda reflektuje na taj način da su niske zarade, da su velika opterećenja za građevinska preduzeća, da dobar deo građevinskih preduzeća, malih, sitnih, srednjih, zapošljavaju ljude na crno, što nije dobro, jer je nelojalna konkurencija društveno odgovornim poslodavcima, nije dobro za društvo i državu, jer je smanjen priliv poreza doprinosa, da možda sednemo i još jednom da ponovimo sve ovo o čemu smo sada govorili. Unazad 5 godina, dobro znam, mi smo predlagali i garantni fond ili banka, referencu, ako dođe neko iz inostranstva, ne može da osnuje firmu ovde i da onda crpi referencu majke tog preduzeća, a osnovan je ovde. Do toga da tenderski uslovi zaista budu postavljeni takvi da može u srpska preduzeća, građevinska i srpski konzorcijum ravnopravno da učestvuju u tome, a da ne budu opterećeni. I niz mera smo mi tu davali, od smanjenja nekakvih poreza, doprinosa i tako dalje, tako dalje. Međutim, mislim da nemamo dovoljno uticaja na to ko kreira.
Mislim da vi logički dosta dobro razmišljate, ali ako gledamo da je to okvir države, mi imamo neku državu u kojoj treba da funkcioniše. Ako najveći državni organi, državni službenici, koji su samo privremeno tu zato što je u demokratiji smo, pa se pretpostavlja da mogu i otići odatle. Ako oni nešto obećavaju, recimo o građevinarstvu o kome pričamo, onda oni moraju da znaju šta mogu, šta su njihove kompetencije i šta mogu da obećavaju. Kompetencija države je da uredi ambijent. Ja ću vas podsjetiti samo na jednu činjenicu, da mi od 2003. godine, kad je Šumarac posle pogibije Đinđića, u sred onoga vanrednog stanja, gurnuo zakon za koji smo mi već dali negativno mišljenje sa svakih strana. Ja sam tada radio reviziju zato što me Šumarec zamolio da pogledam zakon i zato što me jedna investiciona grupa iz Londona zamolila da pogledam zakon koji je njima poslat od strane ministarstva.
Kom zakon, izvinite,
o, zakon o planiranju i izgradnji. Dakle, od tog momenta mi smo onu situaciju koju smo imali u Jugoslaviji, a to je uređen građevinski ambijent, kroz čitav niz zakona sveli na jedan zakon koji je apsolutno bio neprimjenjiv onog momenta kad je predložen, već se vidjelo da je neprimjenjiv. I od tada mi nemamo jasnu adresu za građevinarstvo u vladi, jer tad imamo ministarstvo, Šumarec je ministar za građevinarstvo. Poslije toga dolazi Velja Ilić kao ministar za kapitalne investicije. Pa onda nakon dvije godine postaje ministar za infrastrukturu. Znači, nemate više adresu za građevinarstvo. Njemu je sporedno građevinarstvo. I pokazao je svojim radom da nikada ništa nije uradio na napretku. Kad se vidjelo da Šumarčev zakon ne funkcioniše, on je prstom mrdnuo da to popravi. Pa onda dolazi Dulić, u kome građevinarstvo, ne da mu je sporedna djelatnost, nego nema veze sa njim, jer on brani životnu sredinu. Ali se bavi zakonom i ponovo produbljava one probleme koje je Šumarac stvorio svojim zakonom, tako da ja stičem utisak da je njegova ideja bila ne da napravi bilo šta, pomak neki dobar, nego samo ono što se i sada nastavlja, a to je da se tajkunizacija završi mogućnošću da onaj koji nije imao ništa osim prava da koristi to zemljište, da postane vlasnik tog zemljišta, po mogućnosti bez da plati, ako je blizak drugovima. I taj se proces nastavlja. Ja sad slušam ministarku građevine koja kaže da je ona donijela zakon, reformski zakon. Ne, ona je našminkala mrtvorođeni zakon Dulićev. Samo ga našminkala. Sa jasnom vizijom i sa jasnim upozorenjem od stručnjaka da taj zakon ne može na taj način ništa dobro donijeti. Svih ovih 500 građevinskih dozvola koje su prva tri mjeseca došle, ubija me Bog ako postoji i jedna koja je propisno data. Iz jednog jedinog razloga. Promjenom zakona, jednog stavka zakona, gdje investitor više nije dužan da sakuplja papire i da sa jednog državnog šaltera nosi papir na drugi državni šalter, nego sad to država treba da objedini. To nije regulisano u zakonu o izgradnji, samo je rečeno. Ali zakon o državnoj upravi, zakon o lokalnoj samoupravi nije regulisao odnos ta dva šaltera u istoj kući. Jer se to izgubilo. Nekad je to bilo tako regulisano u Jugoslaviji da ovi šalterski službenici ovako jedan sa drugim komuniciraju. Pa je onda 90. godina to malo počelo da se mijenja i onda je Šumarac definitivno doveo do toga da ja kao investitor moram da budem kurir između dvije službe državne. Jeli, ili lokalne samouprave još gore. I to je otvorilo korupciju, mogućnost korupcije i svega ostalo. Sad bih ja volio da meni ta ista ministarka objasni kako su izdali tih famoznih 500 građevinskih dozvola u roku od 3 mjeseca, kad državna uprava nije podešena tome da može da izda te dozvole, odnosno da prikupi dokumentaciju koja je neophodna za te dozvole. Dakle, državni službenici bi morali da rade svoj posao i da obećavaju u okvirima svog posla. Građevinarstvo se ne može urediti jednim zakonom. To je potpuno besmisleno. Jedan zakon ne može ni na koji način da uredi građevinarstvo. Ja sam, dok je postoje, odnosno još uvijek postoje, ali se ne sastaje, taj Nacionalni savjet za ekonomski oporavak je bio, pa smo mi krajem 12. godine dali predlog kako da se uredi građevinarstvo. Tada je Velja ponovo bio ministar građevinarstva zbog velikih uspjeha u prethodna dva mandata, jeli, promijenio je tabor, ali nije promijenio ambicije i obećao do kraja 12. godine da će on donijeti novi zakon, da će, ne znam, podijeliti, da je našao pare da vrati do kraja godine, da vrati građevinarstvu pare. Pa se desilo da su ljudi dali fakture i morali PDV platiti, a on nije dao pare, pa još produbio taj problem. Onda smo mi predložili kao dio savjeta, nije čitav savjet ni razmatrao, jer baš nije se baš ni razumijevao u to, ali nas je 5 ili 6 predložilo ministri, odnosno vladi je predložilo na koji način, kroz koje zakone se mora urediti taj fundamentalni, da kažemo, ambijent za građevinarstvo. To je bilo nekih 6 zakona, mi smo čak napisali sinopsis šta koji zakon treba da uredi, na koji način treba da uredi, šta mora tako da se uradi, jeli? A onda da se to razrađuje kroz daje. Kroz, i dali smo još jednu preporuku, da se čitav fiskalni sistem naš mora prilagoditi industrijskom razvoju zemlje, jer tad je bila ona priča o reindustrializaciji i sve ostalo, što je jedini način da se digne građevinarstvo. Nema drugog načina. Ako mi nećemo razvijati ovu zemlju, ne možemo razvijati ni građevinarstvo. Ne možemo apsolutno ništa razvijati. Dakle, moramo imati jasan plan šta hoćemo za 20-30 godina da imamo, iz toga da izvučemo prioritete. U svakom prioritetu bilo koje grane ekonomije u ovoj zemlji imate učešće građevinarstva ili u izgradnji ili u proizvodnji materijala, i to je jedini put.
A šta se desilo sa vašim predlogom? To je znači bilo telo, da potvrdimo samo koje vlada formirala.
Znate kako, telo. Mi smo dali taj predlog, to je bilo uoči nove godine 2012. ono na 13. Mi smo to predali svečano u Komori Beograda, smo čak predali svečano tadašnjem predsjedniku vlade, jeli, Dačiću. Početkom sljedeće godine gospođa Mihajlović je bila tada ministar energetike, pa smo u nekom razgovoru, ona se zainteresovala za to, pa sam ja to njoj poslao. Kad je postala ministar građevine, onda sam je ponovo poslao sa jednim pisamcitom da evo, možda je sad prilika da se malo ozbiljnije osvrne na taj predlog. Ja ne znam da li se osvrnula, ali do mene nije došla informacija da se osvrnula, iako sam ja autor svog tog predloga. Tako da ja sumnjam da se na ovaj način može bilo šta uraditi za građevinarstvo, ali apsolutno sumnjam u to. A čak i iz, da kažemo, ovih opštih razgovora oko kredita i oko uopšte održavanja finansijskog sistema našeg, jel, odnosno fiskalnog sistema države, ne vidim razumijevanje za tu priču da ako mi garantujemo kredite, mi treba i da određujemo uslove. Jer, pazite, zemlje koje su imale dobar pristup, a pomenut ću vam recimo Češku, Slovačku, Mađarsku, Poljsku, oni su čak i insistirale da kad međunarodna organizacija, pa čak i komercijalne banke, kad unose pare za neke ozbiljne razvojne kredite, ove kredite donose za razvojne projekte, onda oni, ukoliko daju kao država garanciju, imaju pravo da svog izvođača plaćaju ili industrijskog proizvođača plaćaju više nego stranog. Čak imaju i takve propise. Da su svojima garantovali da pod istim uslovima nuđenja oni mogu da imaju da su bolje plaćeni. Zato što to
statut... Znači, prednost je ako daju višu cenu imaju u odnosu
na
ga. Pa dobro, ako nas je samo sistem, ja se izvinjavam što vas rekao, ali je sistem, to je generalni, što niža cena, i onda ispadne neko ko dođe
sa strane. Greška, ali to
i
je to greška, greška. To je greška. Vi,
to je ovako vi, za javno samo obmana.
U građevinarstvu nema. Znate kako?
Cena bude u startu, a konačni obračun bude 50%.
Znate kako? U građevinarstvu ima jedan princip. Nešto što najviše škodi kvalitetu rada, to je brzina rada i niska cijena. I vi ne smijete forsirati. Recimo ovo forsiranje mora neko, do sutra mora završiti. Završit će put koji će, evo sad ovu neku ulicu koju su završili, ona im se već nastradala sa one strane sa koje su počeli. Kad prezivi zimu i 2 mraza, vidjet ćemo na što će ličiti. Jel? Ne može se tako raditi. E sad kad pričam o tome do koje mjera nema kod nas regulative, ja bih samo podsjetio na jednu stvar. 50. godina prošlog vijeka, jel, u onoj Jugoslaviji koja sad za sve je kriva, osnovano je komunalno građevinsko preduzeće za teritoriju čitave Jugoslavije. Jedna od nadležnosti tog preduzeća nije bila isključivo građevina, nego formiranje kongrepovih normi i praćenje razvoja normi. To je bila Enciklopedija Britanika. Ja vjerujem da vi znate kako je to izgledalo. Da. Građevinska firma nije mogla, projektantska firma nije mogla da radi bilo šta, da nema to. To je bila Biblija. Vi ste imali,
norme,
jeste, vi ste imali za sve. Je li beton Šta ima u tom betonu? Ima toliko vode, ima toliko cementa, ima toliko pijeska, ima toliko rada, ima toliko transporta, ima toliko struje i sve se to moglo iskalkulisati da znate bez ikakve, bez tendera, da vi znate koliko vrijedi nečiji posao.
Mi smo formirali tehnološke šeme proizvoda, znači u sitne detalje, u šraf jedan, da bi tačno investitor mogao da zna šta ga košta.
I čim se pojavi neka novina u svijetu, ne kod nas, nego u svijetu, oni to ubace u to. Kad su se pojavile staklene fasade, aluminijumske, odjednom se, prvo što su oni radili, to su oni sistematizovali. Drugo, mi smo imali Zavod za standardizaciju, čuveni JUS. Ko sada kontroliše, kakve mi primjenjujemo uopšte propise u građevinarstvu?
Uvozimo lošu armaturu iz
ali nema načina da se to i prokontroliše.
Naš JUS je bio pandan DIN-u, znači nemačkim standardima, po njima smo uvek radili. Ne. To se izgubilo. Sad se primenjuju kako kome pade na pamet. Ali niti imate zakon o građevinskim proizvodima.
A u čemu je problem? Uprostite, vi ste pokrenuli inicijativu upravo kao komora da se donese taj zakon.
Mi smo to i pokrenuli da se pod hitno formira zakon o građevinskim proizvodima, da zasedne komisije, da se oforme radne grupe koje će da rade, da se angažuju ljudi koji to razumeju. To je, mi da bi smo ono još ranije kad smo govorili te standarde da prilagodimo evropskim, to je 12.600 stavki koje treba prilagoditi. Ima koji su već uradili, koji bi mogli malo to ne da primenimo, ili smo i radili nekad i po oštrim standardima nego što se sad propisuju. Ali mora sad, pošto država preuzela na sebe, umjesto da je prepustila to je SNAF-u, da se organizuje, imate ove komore, imate institucije koje se bave ovo što je ostalo, imate jedan IMS, imate od institucija koje se još malo s tim nekim stanje bave, to je još i Jaroslav Černi, ovo drugi nema više. Nema da se organizujemo i da napravimo, znači, pravila igre. A ovo što gospodin Bušatlija je rekao, mi smo sve to imali. Sve normirano je bilo kako se šta radi, koji kvaliteti, šta može da se ugradi, kakva su svojstva, niste lutali. To se zaboravilo. I zato imate ovo da se jave smrdljive kuće, zato imate čak možda i statički problematične objekte, zato imate radioaktivne materijale koji se ugrađuju i zato imate samo neki rokovi, žurba, a iza toga imate haos u održavanju kvalitetu. Svuda u svetu kad smo radili, mi smo uvijek veliki svjetski investitori su najnižu neskuplju ponudu u startu odbacivali. Nije bio realno. I onda se tražilo ono što je realno. I garancija, ovo što ministar ga pominje, da kroz buduće ugovore garancija o kvalitetu. To se podrazumevalo uvek, da vi kad idete objekt morate da ga date u tom i tom kvalitetu za koji ste plaćeni i koji ste pogodili. Ali imate zato i vrlo jak nadzorni organ koji je svakodnevno na gradilištu, koji kontroliše svaku stavku koja se ugradi ili izvede, za svaki materijal dostavljeni atesti akreditovanih laboratorija. Čak smo i sami atestirali na bazi, znači, ono neviđenog uzorka da vidimo da li odgovara tim atestima. Tako da je krajnji kupac dobivo, znači, garanciju za izvedene radove, garanciju na skrivene mane koje mogu toku eksploatacije da se jave i vreme u kom roku da mu se otklone ti nedostaci. Mi smo kao firme, sećamo u Kongrepu dok sam bio, mi smo imali i, rad svoje službe održavanja objekata koji smo izveli. Lift, ne znam, struja i sve to, ti si dužan garantnom roku to ljudima da obezbiliš, to više ne postoji.
Znate kako, to je jedan veliki propust, jer mi smo nekako demokratizaciju shvatili kao stvaranje jednog haosa, ali ne smijemo baš reći da je haos, jel? Prosto smo odustali od svega onoga što smo imali. Recimo, Zavod za standardizaciju.
Oprostite, da li je samo propust u pitanju?
Ma nije, da vam kažem. To je prvo, neznanje je ogromno. A drugo, vi u neznanju uvijek nađete način da malo manipulišete i sa ljudima, pa se tu nekako svi snađu. Pazite, mi smo imali recimo neki jugoinspektor, državna firma koja je bila zadužena za inspekciju izvoza i uvoza. Vi kad hoćete da kupite nešto što nije standardizovano našim standardom, onda ta institucija mora da da potvrdu da je to ušlo u zemlju prema nekim međunarodnim propisima koje mogu da se prihvate kod nas. Mi smo u zakonu imali uvijek i jednu odrednicu, u svim zakonima skoro. Ako nešto nije standardizovano u okviru naših standarda, onda se primjenjuje odgovarajući svjetski standard. Pa smo recimo za protivpožarnu zaštitu mogli da biramo između engleskog, njemačkog ili američkih ovoga NFPA. Imali smo mogućnost da radimo samo u okviru najboljih sistema. Mi smo, naš zavod za standardizaciju, ja ne znam šta se desilo sa njim, jer je on imao ogromnu arhivu. Jer ti standardi su pravljeni poboljšavani, ubacivani novi. I drugo, oni su bili oslovljeni ne mahom, nego ja mislim 99% su bili oslovljeni na njemačke standarde, koji su preliveni u najvećoj mjeri u ISO standard. Mi smo mogli isto to uraditi da smo bili pametni. Ali sad nismo. I sad je problem je jedan što vi možete u građevinarstvu da radite šta hoćete, krivica se ne može dokazati. I to je problem. I sve je nekako arbitrarno. Ja slušam neki dan, hoće li ovi završiti neku ulicu na Voždovcu, neće završiti, penali su ovoliki. Razmišljamo da im naplatimo penale. Pa čekajte, kako razmišljate? Jel imate ugovor u to? Ali zašto razmišljaju? Zato što ne može dokazati. Da je u pravu. Jer to je problem. Jer vi ste nekad imali sistem, znalo se, u zakonu o izgradnji, a bilo ih je ne znam koliko, vrlo dobrih jugoslovenskih, uvijek ste imali strukturu koju mora firma imati i odgovornosti koje firma snosi. I ja se sjećam, ja sam početkom 80. godina bio iznajmljen...
Samo morate biti bliski vlasti.
Bio sam iznajmljen Francuzima da im pomognem u izradi njihovog zakona o izgradnji. Jer su oni uočili na Bliskom istoku, tamo gdje smo u direktnoj konkurenciji, recimo u Alžiru i na Bliskom istoku gdje smo bili, da smo mi daleko bolje organizovani za velike projekte. Od činjenice da smo imali, svuda smo imali laboratoriju, recimo gradilišnu laboratoriju, znači priručnu laboratoriju koja je kvalitet svaki dan mjerila svega što se radi. I mi smo tada bili, zašto smo mi bili vele sila? Mi smo bili jedna od tri zemlje koja je imala najveći izvoz investicionih radova u inostranstvu na svijetu. Jedna zemljica od 20 milijuna ljudi je bila jača od Amerike u tim stvarima, od Rusije.
Pri kraju smo razgovora, mogli bi dugo još da nabrojamo šta smo imali. Očigledno je mnogo duži spisak od onog što imamo sada. Najavljeno je, kad govorimo o zakonskoj regulativi, donošenje zakona, vi ste bili član radne grupe za zaštitu radnika koji rade u inostranstvu. Šta se sa tim desilo?
Da, zakon o upućivanju zaposlenih u inostranstvu i njihovoj zaštiti. Pa mi očekujemo da imamo raspravu na socijalno-ekonomskom savjetu pre nego što se uputi ovoj vladi. Moram da kažem da smo kao sindikat, Savez samostalnih sindikata, nezadovoljni određenim rješenjima koje predstavnici ministarstva rada nisu uvažili, i mislim da je to ključno imajući u vidu kontekst zbog čega se menja zakon, a to je tragedija koja se dogodila u februaru u Rusiji. Znači, veoma je šturo o bezbednosti i zdravlju, prosto je šturo. Elementi aneksa ugovora o radu prosto ne daju garanciju da možemo sprečiti manipulaciju i zloupotrebe, i mislimo da rad na određeno vreme, koji se neće računati ukupan trajanje rada na određeno vreme, niti ustavno protiv je sistemskog zakona o radu. Ne možete vi ovim zakonom dodavati još jedan period rada na određeno vreme. Ok, 24 mjeseca, u nekim slučajima je 36, dovoljno da možete da preispitate da li vam je radnik produktivan, kvalitetan i tako dalje i tako dalje.
Za kraj, bukvalno, ako možemo da pokušamo da sažmemo u jedne, dve rečenice samo, kako zapravo da oporavka građevinske industrije? Možda mislim da je dosta toga iz ovog razgovora jasno.
Pitanje, vreme će pokazati šta ćemo uraditi. Ne može niko da prognozira šta će biti.
A po onome što je pokazalo do sada, što smo uradili, ne možemo reći da smo dobro uradili.
Mi ćemo vrlo brzo ostati još kroz ovo malo firmi što je ostalo, sad su u nekom periodu tranzicije. I ako to uništimo, onda više neće ni trebati da se priča o prvom građevinske industrije.
Jel mogu minut pre i da
gospodin Bošat? Minuta, da?
Znači, Mostogradnja, Hidrotehnika, Hidroenergetika i još niz građevinskih preduzeća koje su u završnoj fazi privatizacije moraju da budu pod posebnom lupom oni koji odlučuju da li će to preduzeće naći strateškog partnera. I druga stvar, evo ja predlažem gospodinu Rodiću i mi kao sindikat i svi stručni krugovi da napravimo jedan okrugli sto, da napravimo tribinu i da, kako bih rekao, budemo preduzetni sa ovim predlogom. Mi moramo ukazivati na sve ovo što smo i tokom ove emisije ukazivali. Evo, meni je krivo, sad dobijam informaciju da savjet znači mora neko osim operativnih dnevnih stvari da radi na ovim strateškim planima, i ja tu mislim da privreda, poslodavci i sindikati da moraju da ukazuju. I normalno tu pomoć vašu, da stalno mi pravimo neke događaje o kojima biste vi informisali, rekli da je neophodno, kako ne bi 2016. dočekali sa opet pradom građevinske proizvodnje. Da
podsjetimo da je pustovo zemlje i državna stoji, da postoji ovdje.
Ja ću vrlo kratak biti, kao i u mnogim drugim temama na koje pričamo. I ovu ću iskoristiti da kažem, ozbiljnim stvarima treba da se bave ozbiljni ljudi, a ne političari.
Hvala. A učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečuteno. Danas su govorili Dušan Vuković, predsjednik Samostalnog sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, Mahmud Bušatkin, stručnjak za investicije i razvoj, i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.